في الجنين مدار سميلة.
Għal-darba oħra fuq it-telefon għandna lil Doris Mejla biex twieġeb xi mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna dwar il-ġnien. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi Joe, grazzi intom is-semija u grazzi verament tal-li tibgħatu u issaqsu l-mistoqsijiet tagħkom. Il-kol kemm aħna nitalmu flimkien.
L-ewwel mistoqsija ġejja mingħand semija tagħna maħalli ġi sima qaltilna. Kont qed nara program fuq it-television u fl-Italja hemm siġar ta' żebbuġ li għandhom fuq il-mit sena. Allura qed tistaqsi kemm jgħixu s-siġar ta' żebbuġ. Għaltlek ukoll jiena għandu waħda li għandha 10 snin u hemm għalfejn nagħtiha ikel.
Il-laħwa dinja din is-siġar taż-żebbuġ, xi ġimgħir tas-siġar dawn ngħidilhom siġar li ma jorqdu qatt, toħbib verament ma jorqdu qatt. Semmejt li mal-mit sena, ngħidlek jien kapaċi jgħixu 2000 sena. Fil-fatt anka sabu u dan narġa' ngħidlek fi żminijiet u ġver ta' xjentisti tal-lum li kien hawn ċertu siġar li kienu għadhom jgħixu mal 4,000 years. Iva ħbib, verament li qiegħda ngħid. Però il-biċċa l-kbira, siġra taż-żebbuġ li tibqa' tagħti ż-żebbuġ sa 500 sena, 500 years, din tkun għadha kapaċi tagħti ż-żebbuġ. Iva tgħidli sa dak iż-żmien aħna ma nkunu xaw minn 10 snin laqas sa 100 sena hux vera. Iva s-siġar taż-żebbuġ għandhom il-history mad-dawra tagħhom ħbieb. Tafu intom fil-Bibja kemm jissemmew. Immorru lura fi żmien sa narġa' nsemmi ta' Kristu mhux vera tal-Bibja tagħna. Is-siġar taż-żebbuġ tista' tgħid ma jmutu qatt. Imutu biss meta jkunu fil-ġonna tagħna jekk aħna intuhom il-ħafna narquhom bl-ilma. Tittoqgħod attent, iva jridu naqra tal-ilma imma mhux li tarraqhom. U iva wkoll ngħidlek li sewwa fi żmien issa tar-rebbija tagħlifhom ukoll citrus food, ikel tajjeb li jien personali inħobb nużah tista' tgħid mas-siġar tal-frott kollha li għandi. Siġar ngħidulhom aħna kollha minn tal-Mediterran. Iva hi, tista' tagħlifhom issa stess.
Mistoqsija minn għand Susan Zammit minn New South Wales. Doris, għaltlek inti l-aħħar darba qed li s-siġra ta' l-avokado nistgħu inżommuha ġewwa. Allura qed tistaqsik din siġra ta' ġewwa jew ikollok toħroġha barra minn żmien għall-ieħor.
Susan, is-siġra tal-avokado mhix indoor plant, għalkemm jien l-aħħar darba għadtilkom tistgħu iddaħluha ġewwa bħala indoor plant, hija propja siġra li tikber barra fil-miftuħ u ssir enormi. Imma jekk wieħed irrid ikabbar avokado tree bħal ma qegħdin ngħidu jew plant li tagħmel iż-żarrija l-għadma ngħidilha jien ġoqa srija u hawnhekk minħabba li għandha l-weraq dejjem aħdar u weraq illeq u jiżluq, hawnhekk tista' inti żomma mhux iktar kbira minn metru, pereżempju, iffollata fil-weraq u iva hawnhekk tuża' bħala indoor plant. Le m'għandekx għalfejn toqgħod toħroġha barra minn ġewwa għal barra bħal ħafna sari oħra indoor plants. Fejn is-sibilla posta żomma hemmhekk imbagħad tal-qasrija li tkun qed tikber fija tkun naqra kbira apposta għal din il-pjanta li inti issa bħala s-siġra li tikber barra inti qed iżomma bħala indoor plant. Meta ma żmien tara li trid titwalil ħafna, il-parir tiegħi jqul iva tista' taqtala ftit it-trofijiet biex bħal donnok tibqalek żgħira u tibqalek dejjem attrajenti meta din il-pjanta qiegħda fuq ġewwa.
Mistoqsija minn għand Jo minn Sunshine North fil-Victoria. Doris, dan għallek li f'Malta u f'Għawdex fix-xari fuq il-blat kienet tikber pjanta mill-basal li kienet ittella zokk twil li kien jiftaħ fi Blanzun Fjuri u li konna ngħidulu il-bastun ta' San Giuseppe. Għallek Doris taf tgħidli xi ħaġa dwar din il-pjanta u jekk tinsabx fl-Awstralja.
da Sgur Joe li tinsa fl-Australia kemmi sabiħa il-bastun ta' San Giuseppe, il-ġilju ta' San Giuseppe. Fil-fat ħafna minna naraw dawk ir-ritratti li għanna ta' aħna tfal fi tal-praċet jew tal-grizma San Giuseppe warajna jew maġembna bħal ma tafu wintom bħala statwa bil-ġilju ta' din il-fjura ta' verament sabiħa. Issa, il-propja din li tikber is-salvaġġa u hawn l-Awstralja wkoll tikber fis-salvaġġ din hija il-formosa lili. Forma sanum lilium ħanitkellem hekk ngħidha kif suppost għandi ngħidha. Imma jekk inti trid issib tixtrija fittex il-formosa lili u hawnhekk din tkun is-salvaġġa billi it-trumbetta ngħidilha jien tkun fjuretta fjuretta waħda waħda bajda bajda. U ftit li xejn tfuħ, imma ngħidlek ukoll li in-November lili li hija l-propja wkoll ngħidula l-ġilju ta' San Giuseppe, il-għaliex din in-November lili ġiet tikkaltivata bl-idejn minn din il-formosa salvaġġa biex ngħidlek u hawnhekk inti ssibha bħala għand tal-ħanut fejn inti tara il-November lili, meta fil-fatt imbagħad dan il-ġilju jitwal daqs mitru u nofs biex ma ngħidlekx kważi tnejn, il-fjuri dawk il-trumbetti ġo fih kemm huma sbieħ jisom tal-anġli ngħidilhom jien bojot bojot u kemm ifuħu u jkunu iffullati ma zokt bil-kollu kemmu. Iva sibhom November lilis jew formosa lili.
Mistoqsija minn għand Freddy Kassar minn New South Wales, Doris, dana għandu il-ful u bil-fjuri wkoll, għalhekk imma fih id-du taħdar u iswed x'jista' jagħmel.
Issa Freddy minħabba li il-ful tiġa fih il-fjuri u li ma nixxi ngħidu in-naħal dan ċerta li qed iżuru u ma tistax tispreja jew twadda b'dust dak li ngħidulu tomato dust jew vegetable dust minħabba dan id-dut li hija fit-trufijiet ta' dawn il-ful u ġvera l-pjanti u li dawn naħseb li huma l-affidi għaw il-ħodor u għaw is-suwed, allura l-parir tiegħi hu u li nagħti lil ħafna minnkom li qegħdin tisimgħu. Xerdu dan il-vegetable dust, all right, biex joqtol iva lil dawn l-affidi, ma taħt inżel l-isfel mill-weraq l-isfel, mhux fejn hemm il-fjuri, u ħallih jaqa' fuq il-ħamrija u inti bil-mod bil-galbu tiegħek farfar bil-mod il-mod il-pjanta biex l-affidi tarah inti dawn l-lejfit tarhom jaqgħu u fejn jaqgħu hemm fuq il-ħamrija dawn allura hemmhekk issa sejbin immutu u ħsara lin-naħal inti minti sejr tagħmel.
Mistoqsija minn għand Doris minn Greystains, din Doris qed tistaqsik x'tagħmel biex tevita il-fruit fly id-dubbina tal-frott minħabba l-għanbaqar li kollha.
Doris, mistoqsija tajba din għalik u għal ħafna minn għandu s-sigġar nejdu l-om aħna tal-frott u ġvera tal-għadma l-għanbaqar ħawħ ta' din il-kwalità. Skont il-fruit flyin personali ma dniex nagħti pariri dwar kemika li anka jien żmien żminilu kont jiena stess nuża. Il-għaliex ngħidilkom illi l-iktar naħseb kont qed noqtol lili n-nifsi milli neħilsu mill-fruit fly. Il-fruit fly staġun wara li ieħor xin jiġi żmien tagħha minn hawn jew minn hemm tarġa' tibda ttir. Issa il-parir tiegħi hu ma dawn is-siġar tal-frott u tittibda minn issa, id-dendel dawk li ngħidulhom u jien dawn nemmen ħafna bihom, yellow sticky traps, oqgħod attenti u x'vera waħda waħda forsi ma siġra tagħmel tnejn jew waħda minn waħda għal siġra għall-oħra. Tagħmel ċert li dawn il-yellow sticky trap ikunu ma qudin sewwa mazzok jew ma xi biċċa fera biex ċert li ma jaqax fl-art, għax kull ma jgħaddi minn fejnhom imbagħad jeħlu, ma dan intom ma tridux, u hawnhekk nisperaw li xin jiġi il-mail fruit fly ir-raġel biex tifhmuni aħjar li dejjem hu l-ewwel li jiġi iżur il-fjuri ta' dawn is-siġar jeħel huma l-ewwel ma' dawn l-stick trips. U hawnhekk meta tiġi mbagħad il-female il-mara u iva din ta' tibda dbejt u ġvera jew għandha l-bajt mhix sejra ssib li tiġi fertilizzata u għalet allura mbagħad jekk iva tniggess u forsi tħalli l-bajt tagħha dan il-bajt jispiċċa fix-xejn. U wkoll nisperaw li taqbad sewwa l-female kif ukoll il-male fruit fly id-dubbina li tant tagħmel ħsara mas-siġar tagħna.